Hello mga katambay! Bored ka na ba? Naiinip!
Tandaan, kahit tambay, pwedeng maging busy.
Makinig ka na sa Taong Bayan Podcast sa Spotify.
Like and subscribe.
Kwentuhang chill at punong-puno ng kaalaman.
Tawanang may kasamang karunungan.
Ang podcast na kasama mong kakalakay sa social issues. Pagpulso ng taong bayan.
Tips sa buhay, kagramahan, mga pinagdadaanan, pati mga chika sa love life mo.
Kaya, halika na!
Tambay na!
Taong bayan na!
Mapagpalayang araw sa lahat. Welcome sa ating bagong episode dito pa rin sa ating makabuluhang tambayan sa Spotify, ang Tambayan Podcast. No? Gaya ng dati, sagot namin ang kwentuhan, biruan at talakayan. Ito po li ang inyong millennial tito at ang profesor ng Cavite ng De La Sadas Marinas, Albert Tuchero. Kasama ko pa rin ang teacher tambay ng mga online class, si Kuya Lay, at ang chikadora ng masa na hahabol mamaya kaunti, at ang self-declared marites ng ating podcast, si DJ Laya.
Okay? Yes sir, no? At talagang lumalamig na ang panahon, ramdam na ito ng ating mga kababayan. At ano kaya ang kanta nila ngayong Paskong ito, no? At ang bilis talaga sir, no, ng panahon. Imagine, since we start this podcast, naka-apat na episode na tayo. Oh, at ngayon nga, napakaganda ng ating magiging tala, kaya napaka-exciting din, no, ng mga pag-uusapan natin ngayon. At good news nga pala sir, no, na naibigay na ang inaasam-asam nating 13th month, at salamat yan sa akin, napakabait na na employer ko.
No? Nabigay na, tapos nawala rin agad, no? Napaka-mailap na mga pero maganda doon ay napunta naman sa mga makabuluhang bagay, sa mga kina Judith, no? At syempre para sa ano, para sa kinabukasan, mga konting investment. Tama yan, Lay, no? Congrats din pala, no, sa kasama natin, sa napaka-in-demand na kasama natin na si DJ Laya, na narinig ko mukhang kasama rin sa Camp Pink TV kasama ang idol nating si Senator Bam Aquino.
Yes, talaga namang sobrang busy. At ngayon nga, habang nagre-record tayo, ay meron ba siyang pinagkakaabalan, eh, di ba? Okay, so ngayon ding araw na to, sir, December 8, no? Piesta dito sa lungsod ng Dasmariñas.
Oo nga.
Kaya
ano bang pahain mo dyan? Pagtapos ba nito, pupunta ako dyan? Ano bang
siyempre,
plano mo?
Yung sikat na minudong Caviteño, meron tayong handa yan dito. Kaya, okay. Attorney Philip, ha, kung makakabalik kayo ng Dasmariñas, ipaparating correct natin yan. Ipapatikim namin yan sa inyo. At syempre pa, ang podcast na ito ay handog sa atin ng People Power Volunteers for Reform, PPVR, isang dekada nyo ng tulay, bantay, gabay, at kaagapay.
Kaya tara na, no? Lay, at kilalanin natin ng malapitan din ang isa sa mga hinahangaan nating senador sa talino, sa tapang, at sa paninindigan.
Yes, sir. Tama ka dyan, no? At ito na nga, ipakikilala ko na yung ating panauhin ngayong araw na ito. Aba sir, partida pa ha. Kahit na illegal na kinulong itong ating panauhin na ito, napakasipag at patuloy pa rin po na nagtatrabaho, lumalaban sa ngalan po ng serbisyo publiko. Siya po ang ina ng Four Piece, walang iba kundi si Senator Laila De Lima. At let's welcome here in Taong Bayan Podcast ang ating buting Senator Laila De Lima na ikakatawan po ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Philip Sawali. Magandang araw po, Attorney Petong. At salamat po sa oras po na inilaan ninyo sa amin ngayong hapon na ito.
Magandang araw din sa atin, Lay and Albert at kay DJ Laya. Sa mga tagapakinig natin, tagapanood dito sa Taong Bayan Podcast, nagutom naman ako dun sa sinabi mong Dasmariñong ano?
Menudo.
Nandiyan nga ako a few weeks back, 'di ba? Kasama yes ni VP Lenny, napakasaya, napakainit ang pagtanggap ng mga taga Dasmariñas. Wow. Really, I'm amazed.
Yeah, salamat.
Isang karangalan po, ano, Attorney Petong, na makakwentuhan at makasama namin kayo ngayong hapon na tumambay sa aming payak na programa dito sa Spotify.
Yes, it's an honor also at masayang-masaya ako na makasama kayo.
Unang tanong po tayo, Attorney. Kamusta na po kaya ngayon si Senator Laila De Lima? Ano kaya ang kanyang mga pang-araw-araw na schedule sa custodial center? At yung paborito kong tanong, ano yung usual diet? Paborito namin nila yan eh. Usual na kinakain or hinahandang pagkain sa kanya sa araw-araw.
Well, magandang tanong yan. Physically, very healthy si Sen. Laila. Sinabi niya, in fact, doon sa National Executive Council meeting ng LP na talagang pinaghahandaan niya itong parating na kampanya natin, itong laban natin sa 2022. So, she's keeping herself very healthy. She's watching her diet. Alam niyo kung naalala niyo, may na-hospital siya minsan eh. No? Nag-shoot up yung kanyang vertigo. Tumaas din yung kanyang blood pressure at saka bordering on diabetic na, no? Pero inayos naman yung kanyang medicines, no? Na-adjust na yung kanyang medicines at saka umayos naman na yung kanyang pagkain. Umiiwas na siya sa taba. Dati mahilig siya sa chocolates. Ayan ang isang weakness ni Sen. Laila, eh. Chocolate at saka Coke. Ngayon bawal na. We see to it na hindi nakasama sa mga pagkain at inumin na napupunta sa kanya ay yung Coke at saka chocolate. So very more on vegetable at saka fish. At saka alam mo, Bicolana si Sen. Laila eh, kaya mahilig sa gulay. Mahilig sa mga gata-gata, ano, mga laeng at saka kung anong mga ginatang santol at saka ano ko. Mapapalaban yung menudong dasmarenyo dito sa laeng ni Sen. Laila.
Oh, wow. Kaya maganda ang ano postura ng katawan ni Sen, no? Pag nakikita natin siya sa TV, no? Attorney Philip, no? Si Sen. Laila, matagal na siya nasa custodial center po, no? Pero updated pa rin po ba siya sa mga nangyayari sa ating bansa? At paano po siya nakakakuha ng impormasyon? Meron po ba siyang internet or television po sa loob ng custodial center?
Oo. Alam mo, ngayon, 1,747th day of unjust detention ni Sen. Laila. Halos maglilimang taon na sa Pebrero, no? To be exact, February 24, 2017 siya na nakulong eh. Or mali yata ako, ipinakulong si Sen. Laila. So magpa 5 years na at alam mo, yung question mo, very, very apt, ano? Yung paano ba siya nakakapag-trabaho, ano yung means of information niya. Dahil walang anjaryo na allowed sa kanya, no? May subscription siya ng 2 anjaryo to supplement her readings. Meron kaming tinatawag na comms pouch, yung mga staff namin nagpiprint ng mga journals from the Senate, TSN ng Senate, at iba pa rin mga dyaryo, at iba pang mga downloadable na mga well-written and scholarly materials para voracious reader kasi si Sen. Laila at saka napakasipag eh. And more to your point, Lay, kung bakit alam niya yung mga nangyayari sa bansa, ang proof ha, ngayon 1,184 na ang dispatches. Ang dispatches eh,
yung nasa
commentary ni Sen. Laila.
Yung blue fountain pen po yes. Yun, ano?
Oo, sabi ni kaibigan natin, si John Nery, that blue fountain pen is the color, no? The blue ink is the color of moral courage. Sinulat ni Sen. Laila ha, 1,184 na dispatches mula nung day 1 pa nung 2017, February hanggang ngayon. Ang dami mga burning issues na nagkomentaryo sa Sen. Laila. Ang iba pa nga ay na-headline. Kasi ang work tools lang na pinayagan si Sen. Laila, ballpen at saka papel. Imagine mo, ballpen at saka papel. Pero because hindi naman matanggal-tanggal sa kanya yung kanyang tapang, yung kanyang talino, yung kanyang galing, ginamit niya yung ballpen at saka papel sa pagsusulat ng kanyang nasa isip, ang kanyang nasa puso, ng tama, totoo at makatwiran para sa Pilipino. Ang tawag sa kanya ay chronicler of this era. Kaya lahat ng issues, lahat ng usapin, ay alam na alam ni Sen. Laila at siya ay laging umieksena through her writings. Yes.
Napaka makasaysayan na no 1,000 mahigit na dispatches ni Senator Laila. Ako ay taga subaybay ng kanyang mga dispatches sa Twitter. almost every day siyang may labas sa Twitter eh. So I always follow her on Twitter and every day meron siyang opinion sa mga iba't ibang issue, no? At minsan nakapanood din ako ng interview ni John Nery kay si Attorney Dino ata yung kausap niya noon. So natutuwa ako na yung sagot ni Attorney Dino galing din mismo sa mga sulat ni Attorney ni Senator Lyle. Ang tanong ko po doon ay nakailang fountain pen na kaya si Senator Lyle mula nung ginawa yung
ano na yan. Baka hindi na isang timbang fountain pen ang nasa id ni Sen Lyle. At marami-rami na ring rims ng stationary paper ang kanyang naubos. Kasi yun nga lang ang payag sa kanya eh. Gusto ko lang linawin, ano, Albert, wala siyang gadgets at wala siyang internet connection. Yung Twitter account niya, yung Facebook account niya, yung YouTube account niya, maging TikTok channel niya, staff namin ang nagpapatakbo.
On behalf of maganda pong maliwanag po yun, no? Wow. At sa appreciation ng lahat. Oh. So kumbaga, mano-mano yun, ibibigay ni Sen. Lyle para i-publish naman sa mga social media accounts niya, no? So napaka-tedious, no? Napaka-tedious na unang-una wala rin siyang access sa mga information. Halos siguro mamaya pag-uusapan din natin yung bagay na yan. Yung paano yung access niya, siguro kinukwento sa kanya, tapos susulat naman niya yung sagot niya. Pero bago tayo pumunta doon, may tanong ata si DJ Laya tungkol sa yung araw na ipinakulong, yung kung naaalala ninyo yung araw na yun. DJ, if you want to address that.
Oh, hello po. Hello, hello. Yes. No?
Hi, DJ. Kaya.
Hi, DJ.
Hindi na ako DJ Laya. Ano na eh. Tora na talaga eh. Kasi naman nyo naman na maririnig nyo pa yung kalye-kalye. Baka katambay, no?
DJ Laya, lagarista.
Yan, pwede.
Ay, sa true
parang,
talaga.
Parang pelikula lang yun, ha? Lagarista.
Oo ba? Sana naririnig nyo yung mga motor. Pasensya na lang sa mag-record. Pero ako, ang question ko po, no, para sa atin, di ba, ano ba yung nangyari talaga nung araw na kinulong si Sen. Lyle? Ito medyo ano siya eh, mahiwagas to sa amin, no? Kasi alam ko, ito, yung kay Sen. Tring, nung panahon na yon, nung hinukuli siya sa Senado, ang doon siya habang nasa nagsusulong ng batas, no? Pero kay Sen. Lyle, hindi natin alam, no? Ano ba yung nangyari nung araw na hinuli siya?
Okay. So, tandang-tanda ko yan, ano, DJ Laya. Kasi may sinulat pa ako actually yung tula tungkol dyan eh. Ang title ng tula ko dyan, Naghihintay. Naghihintay kami. Kasama ako ni Sen. Lyle, ng aming mga staff, at ng mga ilang mga kaibigan ni Sen. Lyle sa Senado. Medyo tension-filled yun, ano? February 24, 2017. Alam na namin na may arrest warrant. They're trying to serve it sa Senado. Pero nakikiusap naman kami noon na makauwi man lang, makapagpaalam si Sen. Lyle sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang nanay, sa kanyang anak at mga kapatid sa Paranaque. Malapit lang naman ang Paranaque sa Senate building sa Pasay. So kung nakita nyo, tension filled. Sinundan pa ng kwan. I think may FB Live pa ata na parang humahabol kay Sen. Lyle papunta sa bahay, palabas ng bahay, but mabuti na lang ay napakiusapan naman na sa Senado at voluntaryo naman, very willingly si Senator Lyle sumama sa kanila. I think morning of February 24 na yon, kami lahat ay doon na natulog, di na kami nakaligo, hindi na kami nakakain, sinamahan namin si Sen. Lyle sa opisina niya sa room 502 sa Senate building, ha, sa Jokno Boulevard sa Pasay. Hanggang ngayon yung aming ano, yung opisina ni Sen. Lyle, may counter ng araw na siya ay nadakip, na siya ay nakulong. Yung sabi ko nga kanina 1147, no? 1147 days na yon na nangyari. Pero ang pinakanaalala ko doon yung bili ni Sen. Lyle. Huwag kayong iiyak. Yun ang sabi ni Sen. Lyle, ha? Eh, yung iba, talagang lumabas na lang ng pintuan yung mga kasama kong iba. Umiyak din nila, napigil. Pero nakita mo talaga yung pusong, ano, no? Yung dibdib, no? Yung dibdib na ni Sen. Lyle. But then, naglabas siya ng statement. Ang sabi niya, karangalan ko na makulong dahil sa aking mga paninindigan. Very vivid sa akin yon. Isipin mo, sabi niya, it is an honor, no? Na siya ay i-persecute at siya ay arestuhin dahil sa paninindigan niya, sa tingin niyang tama. Nag-umpisa yan sa mga ano eh, sa pagkontra niya sa mga patayan. at sa maraming mga human rights violations sa bansa. Ganon ang ano, ang willing sacrifice ni Sen. Laila na talagang in-embrace niya ang isang buhay ng isang political prisoner para sa kanyang paninindigan para sa atin.
Very exemplary and courage talaga yun. And par excellence, no?
Parang courage personified.
Tayo nga, mawalan lang tayo ng internet ng what? 1 hour? Nag-aalabruto na tayo.
Ay, oo.
Parang diba? Katapusan na ng mundo, di ba?
Totoo siya. Agree.
Di ba? 1,147 araw na siyang nakapiet, no? At pinakulong. Oh. Ang sunod po naming tanong dito ay, nagkaroon ba siya kahit minsan na sa pag-iisa niya ng panghihinayang na sana hindi ko na lang ginawa ang ganitong bagay, kanyang bagay, na nag-lead sa ganitong sitwasyon na? Or wala po talaga?
Never did it cross Sen. Laila's mind. Ilang beses ko rin yung natanong sa kanya eh, na kung ba siya ay nagsisisi o siya ay parang nagdalawang isip na sana na reverse ang clock at hindi na lang niya ginawa yun. Hindi. Kung uulitin daw ulit na mabubuhay siya ulit, bibigyan siya ulit ng tsansa, gagawin niya at gagawin pa rin niya yon. Talagang kakaiba yung moral courage eh. Ibang moral timber ang meron si Sen. Laila, hindi pangkaraniwan. Ang tawag nga sa kanya ng iba, I think kung nabasa nyo, is the Nelson Mandela that we have. So talagang ganon, buong-buo ang loob niya, buong-buo ang tapang niya, at saka talagang naniniwala siya sa Diyos na hindi siya papabayaan. Yun daw kasi ang tinuro ng kanyang daddy, ni Attorney Vicente de Lima, na maging matapang at maging malinis at tapat sa paglilingkod.
No, talagang kahanga-hanga yung tapang, no, na ipinapakita at ipinadama na rin sa atin, no, ni Sen. Laila, Attorney Philip, no. Bago pa man siya makulong, samot-saring mga fake news na yung ibinato sa kanya. At alam naman natin na talagang kung merong mang unang naging biktima talaga ng fake news peddling dito sa bansa ay si Senator Laila yan eh, no. Attorney Philip, ang tanong ko po sa inyo ay ano yung pinakamatindi sa lahat ng mga fake news na yan, no, na ibinato sa kanya, no? Ano yung pinaka-extreme na, no? At paano kaya niya ito kinaharap nung mga panahon na yun, Attorney Philip?
Well, ang pinaka-extreme siyempre yung drug queen siya, drug trading queen siya. Kasi nga alam naman natin na ginawang sample si Sen. Laila eh. Dahil nga siya ay very brave and very consistent na critic sa mga patayan, and if I may just share, in her former life as CHR chair, March 2009, nag-launch siya as CHR chair ng investigasyon sa Davao, sa DDS killings. And then sa Senado, fast forward, noong August 2016, as chair of the Senate Committee on Justice, she also led the investigation into EJ case, no, na nangyayari dito sa drug war killings na to. So binaliktad ang mundo, pinalabas na siya ang into drugs, para lang talaga patahimikin siya. Kahit ang totoo, alam nila, alam nung kabila, na may alam si Senator De Lima all this time, all these years, sa mga tunay na ginawa nila, sa mga krimen at immoralidad na ginawa nila sa ating mga mamamayan. Kaya very, alam mo yon, sobrang kalokohan talaga. At kung mauwing at later ata, may mga tanong tayo tungkol sa kaso, I can go into details kung bakit kalokohan ang label na yan na drug trading queen si Sen. Laila. I guess yun yung pinaka-grabe. Naglabas pa nga ng Matrix eh, di ba? Na nilagay ang pangalan niya. And then later, tinanggal-tanggal na yung mga pangalan ng mga tao doon. Ang itinira na lang talaga si Sen. Laila. So it's just obvious na na targeted at single targeted si Sen. Laila ng vilification, no, slut shaming even at marami misogynistic attacks all this time, all these years. Very
agree,
very persistent yan.
Totoo yan.
Naalala ko yung congressional hearings dati, no, alos pagpistahan yung diuman ng buhay niya, no, at mga allegation sa kanya, no.
May pa-film showing.
May pa-film. So, mabuti na hindi natuloy yung film showing. Hindi ko
magbabanta sila na may sex video. Una, walang sex video. Pangalawa, parang yung kanilang kuno-kuno na sex video, parang Mexican porn star pala yon. Tapos pangatlo, hindi rin naman nila nilabas. Di ba? So talagang and, isang malaking kalukuhan to.
And unfortunately, video, that is our Congress.
Kaya nga, embarrassing, no?
So, ang tanong ko po rito, dahil apat na tayo nag-usap po rito, no? Ako, kayo, si Lita, si DJ. Ang tanong ko po ay ito, sa tingin ninyo, bakit kaya takot na takot ang pangulo, no, si Duterte sa kay Senator Laila De Lima, at hanggang ngayon, no, 1,000 mahigit na araw na siyang nakapikit?
Okay, medyo nasagot ko na yung maraming factors kung bakit takot na takot si Duterte kay Senator De Lima. Ang tawag ng iba nga eh, siya yung kryptonite ni siya yung nemesis or kryptonite eh, ano. Una, yung sinabi ko yung knowledge, no? Yung knowledge sa mga killings.
Yeah.
Official and direct knowledge ni Sen. Laila from Davao investigation at saka Senate investigation.
Yes.
Si Sen. Laila ang naglabas kay Matubato, si Sen. Laila ang nagpalakas ng loob kay Las Cañas, at maraming mga pamilya at mga biktima at mga witnesses ang lumalabas hanggang sa ICC because of they were, I think, to some extent emboldened by Senator De Lima. That's one, no, knowledge. Pangalawa, yung what Sen. Laila represents. No, Sen. Laila represents yung Pilipino, yung babae, yung leader na hindi tumutupi, na gustong gawin ang tama, na kayang tindigan to the extent na siya ay mag-sacrifice kahit buhay at liberty niya ang nakataya para sa tama at makatwiran. Hindi pa nakakita si Duterte ng klaseng tao na ganyan, na kayang kumontra consistently at hindi napapatahimik. Pinilit siyang patahimikin, ha? 5 years na siyang ipinakulong pero nagkamali sila, eh, hindi natahimik si Sen. Laila. And that what Sen. Laila represents, natatakot sila. At siguro pangatlo, dahil babae siya, alam mo yon, ginawang object at ginawang ano eh, ginawa talaga siyang sample, di ba? Kasi minamahina at minamaliit ang mga babae. And I think ang birang ito kay Sen. Laila, hindi lang para sa kanya, kundi sa mga kababaihan. So I think yun ang major factors kung bakit takot si Duterte. One, knowledge. Pangalawa, what he represents politically. And pangatlo, bilang babae. At alam natin, galit, insecure, I don't know. Mababa, may contempt si Duterte sa mga babae.
Kaya nga, ano? Nakakaloka yung galit. Ano,
di ba nakaka-relate ka, DJ Laya?
Di ba, DJ Laya?
Parang apektado-apektado tuloy ako. Kinukwento yan, no? Kasi, diba, nakikita nating tema talaga ito ng mga authoritarian, no, na katulad at diktador, no, na tulad ni Duterte. Ayan. Ako, ano, Tito Albert, Tito Lay, no, isasunod ko na yung aking tanong. Ito yung, di ba, kanina may mga fake news tayong pinag-usapan, pero yung hindi na pag-uusapan, ano yung katotohanan doon sa panggigipit, no, kay Senator Laila? Kamusta yung proseso? Paano makapasok sa kulungan? Gaano siya ginigipit, no, ng ating mga kapulisan?
Okay. Aabutin tayo hanggang bukas kapag detalye ng kaso at saka yung sinabi mong ano, no, conditions of oppression ni Sen. Laila. But very quickly, sige, sa kaso, okay. Ako po ay lawyer since 2003. So halos 20 years na po akong abogado at ang aking pong practice ay litigation. Marami na po akong criminal cases na nahawakan. At kapag ka po criminal cases, lagi pong tanong dyan ay, alam po yung corpus delicti? Di ba corpus Christi, katawan ni Cristo? Yung corpus delicti, body of the crime. Ibig sabihin, pruweba na nangyari talaga yung krimen. Nangyari ba talaga yung krimen? Yun po yun. Tapos sa drug case, dahil drug case po ito, kapag drug case, logical na pong itatanong natin, may droga ba? Wala pong ebidensyang napresinta ang DOJ. Walang droga. Okay, drug trading case daw. Trading. Nagkaroon ba ng trading? Wala pong trading. Kasi wala po sila na-identify na buyer and seller. Imagine nyo, drug case na walang droga. Drug trading na walang trading. Eh, ito pa, trading. Kung trading, negosyo ho yan. So dapat may kumita. Asan yung pera? Magkano yung pera? Wala ho silang na-produce na pera at kung asan yung pera niyan. Ang mga testigo nila, yung sinabi nga ni Sir Albert, yung sa kangaroo hearing sa House of Representatives, mga inmate witnesses po sila. Pero ito pong mga inmate witnesses na ito, on cross-examination, under oath sa korte, nung sila nag-testify on trial, iba-iba ho yung sinasabi nila. At sino man sa kanila wala pong nakapagsabi na may droga, na may trading, na may pera, walang dokumento na naglilink kay Senator De Lima. At ito pa po, bukod sa mga inmate witnesses, ang mga testigo ng DOJ ay mga career professionals, mga government officers from PNP, PIDEA, NBI at AMLAC, ano po, Anti-Money Laundering Council. Ang isa pong napresenta nila doon yung dating intelligence chief ng PNP, ngayon mayor ng Baguio, si General Benji Magalong. Ito pong mga career government officials na witnesses ng gobyerno, on witness stand, sila mismo categorically sinabi nila, wala kaming information, intelligence report o anumang dokumento na maglilink kay Senator De Lima sa paratang na into drug trading o drug trading queen siya. So imagine nyo po, isang malaking kalokohang kaso po talaga itong mga ito. So of the three cases po na ganitong drug trading, naabsuelto na si Senator De Lima noong February. Ano po? Yung dalawang natitirang kaso, kaya po yan nagdi-delay, maraming factors. Bukod sa personal na galit, personal vendetta, personal na gigil ng Pangulo, alam natin na may pressure. Alam po natin na may pressure sa mga huwes. Kaya 7 judges po ang nag-withdraw sa mga kaso ni Senator De Lima. 7 ha! 5 doon ay nag-inhibit or disqualify ang sarili nila for whatever reason. Kilala na nila si Senator De Lima, kumpare nila yung isang DOJ prosecutor, etc. At yung dalawa naman ay nag-early retirement. So yun po yung isang factor. Pangalawang factor din po ay after 1 year po na naaresto si Senator De Lima, pinalitan po nila yung charges. Pinalitan. From drug trading, ginawa na lang nilang conspiracy to trade in drugs. Ganun po. Tapos pangatlong factor, 6 months pong nabinbin, natulog sa Supreme Court just on the question of validity of the arrest warrant. And then isa ring factor, 5 months na po na walang physical hearing. Suspended ang trial because of the pandemic. Grabe po talaga ang nangyari dito sa kaso ni Senator De Lima. But dahil nga po copy-paste naman ito, yung first case na naabsuelto siya, pareho-pareho lang ho doon sa 2 remaining cases. Pinag-iba-iba lang po nila yung panahon na kuno, ito'y na-commit, ibang taon, ito naman pangalawang kaso, ibang panahon, and then iba kuno yung bagman o conduit ni SOJ De Lima, kuno dito sa 3 cases na to. But basically po copy-paste, pare-pareho po yung basic allegations at pare-pareho lang po ang nakahilera, naka-line up ng mga testigo. Kaya it will just be a matter of time po na madidismiss ang mga kasong ito. Sana naman sa darating na malapit na panahon ay magkaroon na tayo ng truly independent judiciary na may mga morally courageous na judges na gagawin ng tama at madidismiss ang talagang basura at politically motivated na mga kaso pong ito. Sa cases muna yon, ano, I guess mayroon ding question touching on anong mga restrictions, napakarami. Didiretso lang po ba ako ng monologue ko?
Yes, go lang.
Okay. So, nakapiit si Senator De Lima ng halos 5 taon na sa PNP Custodial Center. Okay. Siya po ang nakakadalaw lang sa kanya because of the pandemic at nakakatawa nga na nga ho ito, medyo nakakatawa na. Noong alert level 4, nung ano ba yan, yung mga marami pang uso noon, MECQ, GCQ, mga ganun-ganun, maraming QQ, pati banana Q, ganun. Ang restrictions po noon, ang nakakadala lang kay Sen. Laila, 4 na klaseng tao. Abogado niya, doktor niya, pari niya, at saka immediate family member niya. Nagluwag na sa Metro Manila, alert level 2. Ganun pa rin po ang pwedeng makadalaw sa kanya, 4 na klaseng tao pa rin lang. At ito pa lang po, makakadalaw lang sila ng tigi isang oras, magkukumpit silang 4 ha, hindi po pwedeng sabay-sabay. Isa lang sa kanila, kailangan mag-amuyan sila o magpakiramdam, magsabihan na, uy, ako muna, huwag ka, sa ibang panahon ka. Tuesday, 1 to 2 p.m. Thursday, 1 to 2 p.m. At saka Sunday, 10 to 11 a.m. Yun lang ang mga pwedeng makadalaw at yun lang ang visiting hours ni Sen. Laila. At ito pa, alert level 2, ang mga bata para nagpe-piesta na sa mall at sa mga public parks, di ba? Kay Sen. Laila, bukod sa ang nakakadalaw yung 4 na categories ng taong na yon, kailangan sila ay naka-PPE, sila ay naka-face mask, Ah, naka okay lang yung face mask, naka face shield, I mean, naka face shield. So, naka PPE, naka face shield, at ito pa, may RT-PCR test na negative. Antindi, di ba? Ganon. At tapos, hindi po, dahil nga sabi ko sa iyo, apat na klaseng tao lang nakakadalaw sa kanya, kahit mga bigatin, hindi pinapayagan. If I may just share po sa inyo, ang ating kauna-unahan na Nobel Laureate, Nobel Prize, Nobel Peace Prize winner, ha? Maria Ressa, dapat dumalaw nung asete kahapon. Nung 7, December 7, rejected po, ni-reject yung kanyang pagbisita. Oh, si Senator Kiko Pangilinan, presidente ng LP, incumbent senator, colleague niya sa Senado. Denied, hindi rin pinayagang makadalaw kay Senator Dilima, ganun o kagrabe. Ganun o kagrabe ang sitwasyon. At if I may share, DJ Laya, ginamit pa ang pandemya, naka-lockdown na nga si Sen. Laila kasi ipinakulong, na double lockdown pa dahil ng pandemya. No. Noong for 45 days mula April 25, kaya ako naalala, piyesta sa amin sa Mabini, Batangas yun eh. April 25 hanggang June 10, 45 days, Sir Albert, incommunicado. Parang nakabartulina si Sen. Laila, walang nakakita kay Sen. Laila for 45 days. Except yung mga bantay niyang pulis. Grabe talaga yung isolation na ginawa kay Senator De Lima. Kaya grabe ho talagang pangape. And of course, we know also sa work niya, yung sinabi ko sa inyo na ang work tools lang niya, ballpen tsaka papel, hindi pa siya pinapayagang mag-participate kahit online na nga. Imagine mo, online na nga, Zoom na nga, parang Zoom na nga lang yung plenary session at saka committee hearing sa Senate. Hindi pa rin sa pinapayagan, grabe talaga. Kailangan mo lang
eh. Di ba po, siya po ay duly elected Senator of the Republic po. Ano? Tapos duly, for her to be denied of that is...
Yes, duly elected, incumbent, working senator, na may committee membership, may mga bills na sinusulong, may mga debate questions at interpellation ng mga proposed amendments. Very active. Very active naman po siya sa maraming aspeto except yung physical attendance niya o yung virtual attendance niya sa plenaryo at sa committee. Hindi po nagagawa kasi hindi nga siya pinapayagan kahit pa computer at saka internet lang ang kasagutan. Grabe.
Ano raw po ang dahilan bakit ayaw siya payagan kahit sa mga Zoom meeting na lang? Dahil everyone is doing Zoom meeting even sa Senate, di ba? They do Zoom meetings for their sessions. Ano raw po ang dahilan? Because of...
Dahil po sa isang balikong ruling ng korte. Ang ginawa po kasi dito, yung leadership ng Senado ipinasa sa korte. At sinabi ng korte naman na pag pinayagan namin niyang mag-attend, even virtually, para rin namin pinalaya na yan. Which is baliko. Baliko po, baliko. Kasi meron pong doktrina ng Supreme Court. Kaya hinahabol pa po namin yan sa Court of Appeals. At natutulog din sa Court of Appeals po yung usapin na yan. Meron pong doktrina ng Supreme Court na ang isang elected na opisyal, nangyari na po ito sa ilang kaso, no, kagaya ni Congressman Halusos before, na pwede kang mag-practice ng iyong profession, mag-discharge ng iyong public duties so long as within the confinement. Eh ngayon may technology, may internet tsaka laptop, pwede mong gawin ang iyong legislative duties na hindi mo kailangang physically lumabas ng iyong confinement at pagpunta sa Senate office. Kaya talaga hong grabe. At every front at every turn, talagang ginigipit si Senator De Lima. At hanggang ngayon, naghihintay pa rin kami sa mga colleagues mismo ni Senator De Lima na sana man majority sa kanila tumayo, tumindig na in solidarity with a beleaguered, with an oppressed colleague para malaman naman ng ibang branches na hindi dapat ito magpatuloy. But we're still waiting for that.
Okay, no? Talagang mukha ng injustisya sa bansa natin si Senator Laila. Sobrang grabe, no?
Mo, ha? Kahit Tito Leng, parang...
Parang kailangan ko nila sartan. No?
sobrang bigat, no? Talaga, ramdam ko rin siguro, no? Yung pinagdadaanan ni Sen. Laila from day one up to right now. Ang COVID-19 nagluwag na, pero sa kanya hanggang ngayon, sobra pa rin paghihigpit. No, panggigipit ang ginagawa kay Senator Laila De Lima. hindi ko alam kung mahirap bang manindigan sa bansang ito o mahirap lumaban sa katuwiran sa bansang ito. Pero si Sen. Laila, talagang kahanga-hanga yung tapang na ipinakikita niya sa atin. No? And despite that, Attorney Philip, no, isa sa pinaka-landmark legislation niya ay yung pagiging ina nga ng Porpis. And DJ Laya, no, kasama mo ang mga Porpis members
actually,
natin. Oo,
actually, itong Porpis, oh, yan, nababati na siya. Yay! At ating Ana, no? Pero papakinggan namin, no, mula sa inyo, Attorney Philip, no? Alam natin na kahit ganoon yung panggigipit na ginagawa nila kay Sen. Laila, ay nakita natin kung paano gano'ng kasipag, no, yung mga staffs, siyempre, at si Senator Laila sa pangalaga sa kalagayan ng mahihirap. At isa nga dyan ay yung tagumpay natin na nanadala para sa four-piece law. So, baka po maaari niyo ikwento, ano ba yung mga benepisyo ng four-piece law na natatamasa ng 4.4 milyon na Pilipino, no? At hindi po ito yung four-piece party list, no? Hindi po yan, no? Malayo-malayo, hindi po sila ang nagtulak ng four-piece law, no? Pero alam po natin yan yung samahan na nagkakaisang pamilya ng pantawid po. Ito talaga. Kasama ng opisina ni Sen. Laila at ni Sen. Trillanes. Pero yun po, baka maaari nyo i-share. Ano ba yung benepisyo na natatanggap ng 4.4 milyon na Pilipino dahil sa batas na ito?
Wow! Salamat, DJ Laya. Alam mo yung sinasabi mong sipag ng aming staff, hawa lang kami ni Senator De Lima. Yung sipag, sobrang sipag, times 1,000 siguro ang sipag, ang sigasig, at bukod sa tapang ni Senator De Lima. Talagang ano to? Talagang priority advocacy ni Senator De Lima na ipasa ang four-piece. Alam niya ng ating mga parent leaders, na lalo na sa SNPP, alam nila yan na talagang nakatulong namin sila. Talagang every step of the way, kami ay laging magkasama. Si Senator De Lima ay kanilang tinulungan din na maipush ito. But more to your point, nasa ano po yan? Nasa batas ng four-piece, garantisado yung natatanggap po na conditional cash transfer every month. Tinitiyak po na itong ayudang ito ay incentive para tiyakin na ang mga anak ay natin ay nasa eskwela, na talagang pumapasok, na ang ating mga malilit na mga bata ay nababakunahan, required po yon, at meron pong tinatawag na family development counseling, family development session, at saka meron din po siyempreng ayuda na pwedeng makatulong, pantustos po sa mga gastusin, ano po, pagkain, lalo na yung basics po natin, yung bigas sa kakunting pang pangulam, ano. But maliit po yung subsidy, but still tinitiyak ng subsidy po yan, ng conditional cash transfer program po yan, na merong panlaban, ano, ang ating mga, hindi na nila iisipin pa. At least yung mga basic na mga maliliit na items ng gastusin ay guaranteed na mabibili nila. At saka yung incentive, alam mo, nakakalakas ng loob sa kanila yon, lalo silang siniisipagan na magtrabaho, kumakayod na maipakita para matumbasan yung ayuda ng gobyerno. May mga bill si Senator De Lima para i-expand pa. Ano, parang merong electricity subsidy bill si Senator De Lima eh. At tinitingnan din ni Senator De Lima na expand ang coverage ng ang scope ng four-piece, kasi itong pandemya hindi na lamang mga poorest of the poor, sinabi nga 4.1 million households, may mga tinatawag ngayong new poor, no, mga naghirap at na dislocate because of the pandemic, no, nawala ng trabaho, humina ang kita, nagsara ang kumpanya na pinapasukan, ganyan. So, kailangan mag-reflect sa list ng mga beneficiaries yung talagang tunay na katayuan, yung tunay na dami ng mga nangangailangan. And Sen. Laila is pushing for that. At saka, isa pa rin pinupush ni Sen. Laila na sana, habang may pandemya, yung graduation. Meron kasing graduation ang four-piece eh. After 7 years na ikaw ay nasa programa, gagraduate ka na. Sa premise na kaya mo nang tumayo sa sarili mo, mas confident ka na, at nang mas marami pang iba pang mga households ang maipasok sa programa. But because of the pandemic, may panukala si Sen. Laila na isuspend, magkaroon ng moratorium na huwag muna na i-implement itong graduation after 7 years, kasi lubhang kailangan ng ating mga pamilya ang four-piece program natin. hindi dapat tapusin, kundi dapat pa nga ay palawigin, palakasin, expand ang program. Dahil napatunayan naman natin na itong ayuda system ay pinapakinabangan. Pinapakinabangan ng marami, lalo na yung mga nangangailangan talaga, mga poorest of the poor at mga marginalized na mga households natin. Makakaasa po kayo na ipaglalaban po yan. At hanggang ngayon po, pinaglalaban pa rin ni Senator De Lima yan, yung ating program.
Hello po, Attorney, at sa mga kasama, magandang hapon po. Ako si Annabel Luna po, isa pong Corpus beneficiary po, no? Nagpapasalamat po ako dahil sa tulong ng ating senadora, ang grabe po yung paggawa niya ng naipastruck niya po para maisabatas to. Ang SNPP po ay sobrang nagpapasalamat talaga sa kanya dahil hindi niya kami pinabayaan. Naniwala po siya doon sa programa talaga. Totoo po yun, Attorney, na malaking bagay po ang naitulong itong programa, ang Corpus program po, dahil unang-una nga tama po kayo, ang FDS po. Tayo po ay nagkakaroon ng dagdag kaalaman diyan. Kasama din po diyan pagiging mabuting magulang, lalo na yung mga karapatang pantao rin po. Isa rin po tayo doon sa nag-roll out niyan para sa kapwa namin may hirap. Siyempre rin po, yung mga anak namin na hanggang ngayon na nakakapag-aral, ilang milyon po nakakapag-aral dahil po dyan sa programa. At napakalaki ng tulong na inaasahan pa ng iba pa pong hindi na nangatatag bilang Corpus. Dahil alam niyo po, sa mga datos ng mga SNPP, marami pong humihiling na sana po ay sila po ay mapasama pa. Kasi lalo na po talaga itong pandemic po, talagang down na down po ang ating mga kabuhayan. Lalo na yung mga nasa may hirap na sektor. Kaya sabi nga namin, ang pag-asa talaga, lalo na kung ating makakalabas, dahil ikinulong nila, hindi nakulong, ikinulong nila si Senadora, dahil alam nila na talagang ang tao kasi talaga lumalaban para sa may hirap talaga. Damang-dama po namin yan. Kami, lalo na kami, sa ground po, maririnig mo rin kung ano yung kaalaman nila pag nabibigyan sila ng mga human rights education po. Natulong ng programa pa rin ni Senadora, ang ideals po, napaka-grabe rin po yung nagawa sa amin. At sinishare namin yon dahil si Senadora, hindi naging hadlang sa kanya na ikinulong siya. Limitado yung galawan niya, pati ang boses niya. Pero hindi nagpatinag ang staff na magagaling, may malasakit din sa amin. Ganun din po kami, na-inspired niya po kami. Kaya isa rin po ako doon sa tumatayo, naninindigan para sa kanya at umaasa at ipaglalaban po siya na maibalik talaga siya sa Senado. Makakaba siya dyan sa hawlang ginawa ng Duterte sa kanya. Yun po.
Salamat, Annabel. Ipaparating ko kay Sen. Lila ang expression mo ng solidarity at patuloy na suporta at paniniwala sa kanya. Makakaasa kayo na pagbubutihin palalo namin ang trabaho at gagalingan palalo ni Senator De Lima. Alam nyo, tama kayo. Nakakahawa talaga yung tapang ni Senator De Lima, yung sipag niya. Sana yan yung virus, yung malasakit, sana yan yung virus na ihawa natin, no? Na daladala ni Senator De Lima. Hindi itong virus na nandito, no? At saka yung virus ng patayan at pagmumura. At marami pang problema, ano? Salamat sa inyo.
Opo, Attorney, parating niyo po sa kanya talaga, kay Senadora, na nagdarasal po kami na isa siya talaga sa pag-asa namin na marami pa siyang mahawa ang virus ng papang niya, talino niya, at kung paano siya magmalasakit sa bansa natin. Ganun din po sa aming mga walang kakayanan para makipagsabayan sa mga walang kwentang namumuno natin. Alam po yung isa doon sa mga naasahan po namin. Kaya bilang leader, bilang na-inspired niya, nakakaasa po kayo na wala man siya, hindi man niya kami naririnig. Pero kami po ay isa sa magboboses para manigurado na muli siyang mauupo bilang senadora po.
Thank you.
Napakagandang statement, Ma'am Annabel. At maraming salamat, no, DJ, no, sa real time, no? Nakakatawa yung ating programa, no, Leia. Attorney Philip, ako yung na-amaze din. Meron tayong real time voice from the ground,
ano? MMK.
Alakas maka field reporter, eh, no? Bilang may kasama mo.
Galing,
galing. Galing mo doon, DJ.
Manang from the screen.
Oo nga eh. Tama, no? Isa talagang bayan. Sa akin, parang bayan ni si Senator Lala de Lima. No? Pero bukod doon, ako talaga yung hangang-hanga sa galing din, no, ng kanyang staff at pinamumunuan ni Attorney Petro Sawali. Dahil isa talaga siyang hamon na isa ng hamon na magtrabaho, magsilbi sa isang public official. Isa na yun sa Senado. Pero it's another thing to be with a public servant despite the situation and still deliver what is kumbaga necessary for the country. So kaya saludo ako sa kanyang kumbaga opisina, no, sa pamumuno ni Attorney Petong at sa lahat ng bubuo ng staff ni Senator Lila de Lima na sa kabila ng lahat, sabi nga gusto kong balikan sinabi ni Senator Lila na huwag kayong iiyak, no, parang hindi siya dahilan para matapos yung buhay natin. Despite that, naging ano siya, naging hamon, naging stepping stone pa nga, no, at hindi stumbling block. 45 days in comunicado detention, hindi ko alam kung pwede yun sa batas. But still, yan, kumbaga, she carried on. Ang tanong ko rito, paano yung Senate work niya on a daily basis, knowing that ang dala niya lang ay blue fountain pen at stationery on a daily basis. Gaano kalaki yung hamon para sa inyo?
Napakalaking hamon. But all this time, all these years, medyo nape-perfect na namin yung sistema ng kakaiba, no? Peculiar na working setup, no? With Sen. Lila. Meron kaming sistema ng pouching. Yung sinabi ko sa'yo, pouch is folder. MWF, nagpiprint yung staff namin. May dalawang departamento nag-handle nito. Yung isa, communication and media. Yung sinabi ko sa yung mga supplemental readings ni Sen. Lila. Kasama na rin yung mga downloaded tsaka mga printed na mga comments sa kanyang mga social media accounts. Ipinapasok yun dun sa comms pouch ang tawag. Sa, may pangalawang pouch, ginagawa naman ng kabilang departamento, yung legislative affairs. Nandun naman yung mga draft bills, draft resolutions, committee reports na pipirmahan niya, aaralin niya, journals ng Senate, and TSN, no, transcript ng mga plenary sessions and committee hearings. So yung dalawang pouches na yan, dalawang folders na yan, ay dinadala ng staff namin sa kanya. No? Pinapakiusap namin kung sa pantay, pumapasok sa kanya, talagang binabasa niya. At saka very rigorous yung kanya, yung kanyang araw, ano, yung routine niya. May sineset aside talaga siyang oras at yun ang kumukonsumo ng maraming panahon niya. Binabasa niya both pouches. Kapag ka bills and resolutions na draft ng aming staff, siya na rin nagpagawa nun. Magsusulat siya sa gilid, lalagyan niya ng mga marginal notes, ng mga comments niya, edits niya, minsan maraming X. Mga ganun. Tapos ibabalik yun. Ano? Tedious talaga, cumbersome. But ganun ang proseso namin. And then second draft, third draft, hanggang approve na ni Sen. Lila, pipirmahan na niya, and then ipa-file sa Senado yung bill sa saka resolution. Kapag kakursunada ng mga colleagues ni Sen. Lila yung kanyang bill o resolution, pinapakiusap din ng staff namin na on behalf of Sen. Lila, baka gusto niyo pong makipirma, makiko-sign. Doon naman sa comms pouch, ganun din ang sistema ni Sen. Lila. Babasahin niya lahat ng mga reading materials na nandun sa comms pouch. Kapag kami nagustuhan siya doon at sinabi niya, gusto kong mag-develop kayo ng bill or resolution or policy brief, ibabato niya ngayon doon sa aming Legislative Affairs Unit, and then magdi-develop, magdi-dig deeper ng research or kaya makikipagkonsultahan sa mga NGO or think tank or sa mga partner ng mga people's organization, and then bubuo sila ng whatever na pinapagawa ni Sen. Lila, whether bill or resolution or policy brief. Ngayon doon naman sa mga ibang mga readings na burning issues of the day, sinusulat na ng diretso ni Sen Laila. Nagsusulat siya talaga ng dispatches, ang tawag ng dispatches from Crame. Yung sabi ko sa yung 1,184 na dispatches na komentaryo talaga purely handwritten pagka meron na siyang nakita sa diary yung dalawa sa kanya o kaya sa mga supplemental reading sa comms pouch, susulatin niya na kagad yung dispatch tapos ilalabas, itatype or i-encode ng aming staff from the handwritten version, i-encode namin para mas malinaw tsaka madali na maintindihan ng media whether local or abroad yung media, and then kapag kakompleto na, nandun na sa amin yung physical copy ng handwritten dispatch at saka yung encoded na version kung pareho ang nakasulat, i-release na namin yung sa media. And then may mga pinipili si Sen Laila na pinapa-PR. Talagang she does micromanage. Sobrang hands-on, sobrang micromanager siya.
Micromanager
kapag
pa.
Pinakita siyang dispatch niya na parang ang ganda ng pagkakasulat or ang issue buhay na buhay pa, nagtatagal, o kaya may bill siya o resolution na sobrang gusto niya, papagawan pa niya yun ng PR, ng press release. Magno-note siya na yung staff, i-PR mo to para magtagal yung issue, para umikot pa yung discussion, ganun-ganun. Talagang tedious siya, cumbersome siya.
Into details din talaga.
Medyo the rhythm and ng ganitong trabaho. Hindi sa gusto namin to. Ayaw namin.
Definitely.
Ang setup na to kasi gusto namin na nakalaya si Senator De Lima. Ang punto ay, ang tawag doon, creativity or invention is the mother of necessity. Ganito ang nangyari kay San Laila, gumawa kami ng sistema para ma-insure na natutulungan namin yung aming boss. But of course, nilalaban pa rin namin na palayain si San Laila, nilalaban pa rin namin at siyang nararapat na siya ay makapagtrabahong ganap sa Senado. Partida pa nga di ba? Thank you.
Maganda lang pakinggan, Lay, no? Na sabi ni attorney yung mga pouches daw of communication, pero I would believe voluminous yung records na yun, napakadami on a daily basis, no? So it just shows, no, na talagang siya isang, she really does her homework at kumbaga she's a woman in mission, so kailangan niya rin talagang yun talaga yung gusto niyang gawin, no, at isukli sa tao yung dapat kapilit ng boto na nakuha niya para maging senador, kaya naman talagang sulit, no, kaya sana we hope for the best for Senator Laila. Yes,
yan yung boto, sir, na hindi maaksaya talaga. No? Yan yung correct boto mo na alam mo talaga na gagalaw at may gagawin sa Senado. Curious ako doon sa mga pouches na yun kung gano'ng kalalaki yung mga pouches.
Ako din talaga.
Ang araw,
pouches lang
Alam mo yung opisina ni Sen Laila, room 502 nga sa Senate, meron doon isang cabinet. Nandun lahat yung kanya mga handwritten dispatches. Ang kapal na talaga, para siyang museum na. Alam mo yung...
Pero sir, di ba may libro na yan?
Kita doon hinahanap nila yun eh.
Meron ng printed out yan na ginawang libro. Parang nakakuha ko ng copy niyan eh, di ba? Meron ng copy niya.
Libro. Pero hindi na kami ulit nakapag-publish. Mga two years ago pa ata, ang huling publication. At hindi lahat, pinili lang Dennis and Laila. Topical, thematic yun. Pero may dalawang libro na nasulat.
Yes, correct. Dispatches from Crame rin yung pamagat na kundi ako nagkakasal. Attorney, no, dun sa mga experiences ngayon ni Senator Laila, alam naman natin injustice yun. Ano sa tingin nyo, sir, no, yung pinaka-reformang kailangan natin gawin para hindi maulit yung ganitong pangyayari kay Senator Laila kahit sa sino mang Filipino, Attorney Philip, ha? Ano sa tingin po ninyo yun?
Alright, magandang tanong yan, Lay. Bilang abogado, meron akong a few pointers dyan. Tsaka based on karanasang buhay si Sen Laila, ano, ng justisya. Ang tawag ni Sen Laila sa nangyayaring ito ay lawfare, no? Combination ng law at saka warfare. Ang paggamit, ang pag-i-instrumentalize ng batas at ng legal system upang apihin, ipakulong, gipitin ang mga kritiko ng gobyerno na nag-e-exercise lang naman legitimately ng kanilang basic freedoms, no? Law fair. So, ang nangyari dito kay Senator De Lima, mayroong strongman na president na beholden ang judiciary at ang Kongreso at Senado, nabura yung independence na nakalagay sa ating law book. Si Professor Albert, alam yan sigurado, na nakalagay sa textbook natin, constitutional law man yan or basic ng Philippine government na kurso, independent daw sa papel na mayroong independent na executive, independent na judiciary, nandun ang mga huwes, at independent na kongreso, whether it's House of Representatives and Senate. Anong nangyari dito? Hindi eh. Takot ang DOJ at in fact, utusan ng Pangulo ang DOJ. Kaya mabilis niyang nagawa ang pag-imbento ng kaso sa preliminary investigation. DOJ Secretary pa mismo ang naghanap ng mga testigo at nagparada ng mga testigo sa House of Representatives. At ang House of Representatives, hook, line, and sinker, nakipag-circus pa nga at nakipag-kangaroo hearing pa nga doon at sumama pa doon sa chorus ng pagwawalang hiya kay San Laila. Hindi independent. Ang Senado ng mga colleagues ni San Laila, ang mga kasamang senador, hindi rin nanindigan, nakitulong pang nakigulo at nakialipusta kay San Laila. And then pagdating ng kaso sa judiciary, wala ring mga independent na mga justices and judges. Di ba na-mention ko kanina, natulog at sa Supreme Court, may mga usapin na kabinbin sa Court of Appeals, all levels of the court. Ang sabi ko nga, 7 judges nag-withdraw sa kaso. 5 years pinag-uusapan pa doon sa isang kaso, piyensa pa lang, grabe naman. So talagang walang independence, walang professionalism. No? Kasi nga, politically motivated. At sabi ng iba, sensitive case. Kasi sa mga ordinaryong kaso, baka hindi naman ganito kagrabe. But because Senator De Lima is parang sinampulan at ginawang ehemplo ng pwedeng gawin ng isang strongman sa mga kritiko na lumalaban sa kanya, natakot ang lahat. No? Walang independent na political or social institution sa bansa na tumayo katabi ni San Laila para tiyakin na hindi maabuso ang kanyang mga karapatan at ang totoo at ang makatwirin ay mangyari. Ang sinasabi ko pa lang dito, government offices ha. Whether it's judiciary or Congress or executive. What more ang media, di ba? Social institution din yon. Supposedly under the Constitution, free ang media. Hindi rin eh. May mga kasama tayo sa media, masakit man tanggapin eh. Talagang takot o corrupted eh. Sa church, nangimi rin ang church natin. Ang ating mga eskwalahan, hindi rin ang ating mga academics masyadong nagsilabas. So, you can imagine yung widespread na takot, yung widespread na pangingimi na nangyari. So ang solusyon talaga rito ay inoculation, bakunahan para patapangin at maging resilient ang lahat ng mga institutions ng bansa natin to ensure na hindi na ito mangyari, itong lawfare na ito. No? Tiyakin na meron tayong mga independent, morally courageous na mga huwes, kongresista at senador, professional na DOJ prosecutors, at saka meron tayong truly independent and brave media, church, and other social institutions. Para hindi na mangyari ito, that is one. The problem is institutional. But number two, yung tradisyon ng katapangan and truth-telling, sana lumabas pa, sana mangyari pa. No, looking back sa nangyaring ito sa karanasan ni San Laila, sana yung traditions and habits of democracy na talagang may mga tao na lumalabas, no? Ng mga tao na naninindigan, nagpo-call out sa mga abuso ng gobyerno, no? Para tiyakin na yung karapatan din naman nila, kasi karapatan naman natin, the last time we check, malaya dapat, di ba? Malayang magsalita, malayang magpahayag, malayang mag-assemble, malayang mag-petition, etc. Igiit natin at every turn na nakikita natin na may abuse o pagtatrample sa karapatan natin, tayo mismo ordinary citizen, we should develop that habit of democracy, that tradition of freely calling out government for its excesses and abuses. So dalawa ang problema, yung institutional, at saka pangalawa, sa mga tao mismo, yung the habit of democracy. Sana yun ay buhayin natin. At sana maging malaking inspirasyon si Senator De Lima para maayos ang lahat.
It's indeed a big inspiration for all of us. No? Siguro sa akin, napaganda rin na, yung nakakalungkot talaga din na kumbaga tama yung point na walang tumayo para sa kanya. Eh, no? Kasi naging halimbawa siya ng yung strongman nga ng ng rehimen na ito. Pero I would really believe, I want to believe na she will really come out of this as triumphant, kumbaga.
Yes, sir. No, oo. Binanggit mo nga, sir, di ba? Even yung colleagues niya, walang nanindigan or tumayo, no?
So, ilan, sa kanya. Ilan. Sa minority, sa minority, yes.
Pero naman, definitely. Yes. Pero,
Pero karamihan, no? Ay, nakakalungkot man isipin. Pero, Attorney Philip, di ba, nung nakaraang buwan, no? Si Senator Laila De Lima, sa isang sulat din, no? Sa isang dispatches from Crame, naglabas po siya ng mensahe ng pagpapatawad kay Senator Richard Gordon. Yeah. Hindi po ako nagkakamali, no? Handa rin po ba ang magpatawad ng muli si Senator Laila po sa mga iba pang personalidad, no? Na marahil dati ay kakilala niya, kaibigan niya, pero biglang tumalikod sa kanya. Nung panahon, no? Lalo na nung panahon siya ay ginigipit.
Well, ayaw pangalanan ni Lay yung mga personalidad na maaaring humingi ng tawad. No? Alam naman natin, no? Yung lalo na yung mga prominente mga personalidad at organisasyon na nang api o naki-api kay Senator De Lima. But hindi ko masasagot ano kasi baka case-to-case basis yan. Sa akin lang yun na personal kong opinion, no, in my private capacity. Hindi ko pa natanong si Sen. Laila dyan ng one-on-one at name by name. Pero knowing Sen. Laila, no, knowing yung expansiveness of spirit, no, yung very Christian, very Catholic upbringing ni Sen. Laila, no, nakita nga natin, ako nga mismo ang napahiya, alos napaiyak, kina-embarrass ako na ang sagot niya doon sa mga mismo mga aliado at kaibigan natin na ito yung tungkol kay Senator Gordon, ano, iba eh. Iba yung magnanimity, iba yung ano eh, sinasabi niya, anuman ang nangyari sa amin ni Sen. Gordon at iba pa na nang api sa akin ay maliit na bagay kumpara sa mas malalaki pang usapin ng pagsasaayos ng bansa, ng pagpapanalo sa 2022, ng mga nakataya sa hinaharap natin, and I'm willing to set aside my personal hurts and the past wrongs na kinumit sa akin. Ibang nilalang si Senator De Lima, really.
Grabe po na yun eh. Alam sa dispatch niya na hindi raw iyon political pragmatism, no? Yun ay sense of magnanimity. Sinabi yun sa dispatch ni Senator Laila, na nabasa ko yun. Yung tungkol sa pagpapatawad niya. Opo, opo. Nabasa ko po yun. Speaking of ano po, balikan ko yung sinabi ko yun ng inoculation. No? So darating na 2022, meron pong bakunahan na tinatawag nating eleksyon. I-claim na natin, pag nanalo si Senator Laila De Lima, and hopefully, and dapat manalo si VP Lenny Robredo para tuluyan na makapag, how do you call this, makapag-perform si Senator Laila ng kanyang function as senator. Ang tanong ko ay, dalawang bagay, ano yung committee kaya na gusto niyang hawakan? Natanong po namin ito kay Senator Trillanes previously, ang gusto niya rin hawakan ay Blue Ribbon Committee. Kay Senator Laila kaya? Opo. Tapos, ano kaya yung kanyang committee na gusto niyang hawakan? Plus, handa na po kaya siyang makaharap ang kagaya ni, kung manalo man siya, no, ni Senator Duterte, for example, sa Senate?
Ah, okay. Hindi pa, ugali kasi ni Sen. Laila yung hindi siya nagbibilang ng manok na hindi pa na-hatch yung eggs eh. Of course, she's praying and she's working to get re-elected again. Kung God willing, manalo siya uli, I suppose, didepende sa configuration kung nasa mayorya or minorya siya. But given a chance siguro na mabigyan siya ng magagandang committees, I can imagine her getting yung mga committees kung saan nandun yung kanyang competence at nandoon yung kanyang yung kanyang galing talaga in track record. Hindi ko po mahulaan kung ano yung mga yon, no. Mabuti nagsabi na si Senator Trillanes ng gusto niya working with the Senator Duterte. Well, sana walang Senator Duterte, ano, kasi ibig sabihin noon talagang marami pa rin naniniwala sa kanya at bumuboto. Pero kung merong Senator Duterte at makakatrabaho ang isang re-elected Senator De Lima, I can imagine naman na professional naman si Senator De Lima. Pero hindi ibig sabihin ng professional handling ng trabaho ni Senator De Lima kasama ang isang potential colleague ay kakalimutan niya at kakaligtaan niya yung kanyang ano, yung kanyang talagang krusada. And in fact, kung maalala mo, Albert, doon sa sulat, walang magmamatapang, ha, walang kasingtapang ni Senator De Lima na yung kanyang expression of intent to run again. Sinulat niya at in-address niya mismo kay Duterte July 21, ha, several days bago mag-SONA. Pinadala niya mismo sa Office of the President. Sinabi niya, isa sa agenda ko ang singilin kita, papanagutin kita para maging agenda ng 2022 elections and beyond. Laging nasa forefront ng public discussion ang mga ginawa mo, ang mga masasama mong ginawa sa bansa. I will ensure that I will run again. And God willing, sana'y manalo ako. Hindi yung kakalimutan ni Senator De Lima, but because of the institution and the office and the traditions of civility in the Senate, I can imagine that she will be professional.
Yes, yes. Talagang ano si Sen Laila, no? Focus siya sa kanyang trabaho, no? At sabi nga rin ni Senator Tellyana, sigurado naman daw siya hindi rin daw papalaring manalo yung isang Senator Duterte sa 2022, no? Napakahirap, sir, no, nung kalagay ni Sen Laila, lalo na nasa kulungan siya. Although nakita na nga namin kayo, sir, sa RPC during the event. Paano nyo po, sabi nga, ini-innovate yung campaign style ngayon ni Senator Laila? At may mga pinayo ba si Senator Sanit Rilaris? Dahil alam natin, magkalapit yung dalawa, no? Malapit na magkaibigan yung dalawa dahil nakulong din si Sentry at nung sa kulungan siya ay nangangampanya din siya. May mga pinayo po ba si Sentry? At paano po kayo makakampanya ngayong 2022?
Hindi pa kami yung malaliman na one-on-one na pag-usap ni Sentry at silang dalawang magkaibigan, hindi pa sila nakakapag-usap because of the several restrictions at siguro busy rin si Sentry. Ano? But I suppose magandang modelo po ang nangyari doon sa campaign ni Sentry noong 2007 ba yun? Or 2007 election? Ano po? Yeah. Ginamit niya yung lahat ng tools available to him. Yung kanyang pagka-ape, yung persecution, ginamit niya yung kanyang kwento, yung story niya resonated well with the electorate. Ayun po yung aming na-inspire po kami noon ng model na yon ni Senator Trillanes. Pero nakikita niyo po na feature na ata yun ni Adrian Ayaline. Marami mga creative and innovative ways na ginagawa po ang aming mga volunteers. Pati mga kamag-anak ni Senator De Lima, nag-aambag-ambagan po, nagtutulong-tulong po kami para maipakilala si Senator De Lima, maikwento yung kanyang platform, yung kanyang mga achievements, saka yung tunay na laban ni Senator De Lima. Meron po kaming pool ng mga tawag namin surrogates, mga kamag-anak ni Senator De Lima, mga abogado niya, mga kaibigan na very respected. Meron po kaming training, may common materials po kami na inaaral. We go to to iba-ibang mga events at iba-ibang occasion to speak on behalf of Senator De Lima, yun po yung isa. Tapos pangalawa po, dahil sabi ko nga po, hands-on si Senator De Lima, she ensures po na talagang namamanage niya ang kanyang kampanya kahit from behind bars. Ano po, nagsusulat siya ng mga instructions, yung po mga messages at saka mga talumpati, personal niya pong ginagawa yun po yung pinapabasa niya sa amin. Nagpapadala pa siya ng mga pointers and talk points kapag kami mga nagpapa-interview sa kanyang mga talking heads. Tapos yung mga volunteers po namin, sobrang energized po and sobrang passionate. Nakakaisip po sila ng mga creative and imaginative ways paano makakampanya. Meron kaming volunteer na impersonator. Look alike, slay na dilipa. Nagpunta siya sa DASMA.
Sa DASMA, correct.
Nakita
namin siya.
Yung po yun, contribution po yun ng volunteer. Kanyang sariling ano po yung palo. Na ito yung paraan niya para makakampanya. Ito yung paraan niya ng expression ng pagmamahal kay Senator De Lima. Yung standing ni Senator De Lima, nakikita niyo all over the place.
Yes, so, powerful po yun. Powerful po yun. Yung recall po yun lagi.
At saka sa mga HQ, iba-ibang Lenny Kiko HQs, nandun po ang standing ni Senator De Lima and more. I think marami pang mga naiisip, marami pang mga nakapila ng mga ideya. So, nagtutulong-tulong. Ang malaking challenge na amin, in person, hindi makakakampanya si Sen Laila. mababa ang resources namin, konti lang ang resources, pero marami po tayong mga volunteers at maraming kaibigan ni Senator Dilima. Nandiyan din kayo, Leigh Albert, kayo na yes, natutulong-tulong tayo.
Every day po. And twice on Sundays.
Salamat.
Opo. We are down to our last two questions, Attorney yes. Petong. Opo. Yung tanong ko po ay, yung sitwasyon po ni Senator Laila should be a defining issue for the coming 2022 national elections. How do you see Senator Laila would suggest to kumbaga presidential candidates as kumbaga how should they respond to this question, to this issue ng prolonged detention ni Senator Laila?
Yeah. Sinulat na yan ni Mr. Montalban, the litmus test of the opposition is Laila Dilima. Hindi mo matatawag ang sarili mo na opposition ka, whether you're presidential, vice presidential, senatorial candidate or party list candidate, kung ikaw ay hindi naniniwala na innocente si Senator Dilima at hindi naniniwala na dapat immediately palayain si Senator Dilima. At pangatlo, nararapat lang na ma-re-elect siyang muli. Kung hindi ganyan ang sagot, hindi ka opposition. Hindi pro-democracy ang daladala mong advokasya. So yun ay magandang itanong, i-confront ang lahat ng mga kandidato. At tiyakin tama ka, Sir Albert, na kasama sa agenda ng 2022, si Dilima mismo, si Senator Dilima. Makita natin na kung paano mag-respond ang mga kandidato, hindi lang response ng mga kandidato, kundi malaman mismo ng publiko, ng electorate, na one of the biggest issues in the half decade ay ang wrongful imprisonment, ang protracted jailing of Senator Dilima.
Yes, yes. No. After siguro noong panahon ni Senator Aquino, no, eto na yung kasong ito yung dapat tingnan at bantayan natin. Lalo na yung mga kabataan ngayon, Attorney Philip, no, na malaking bahagi ng magiging election 2022 ay ang ating mga kabataan. Paano natin i-resonate sa kanila ang experience na ito ni Senator Laila at ano po ang maipapayo nyo dito sa ating mga kabataan? Lalo na at papalapit na itong kampanya natin at itong ang election by next year.
Maganda yung tanong muli. Salamat. Sa nakaraang survey, no, recent survey, gumaganda ang showing ni Senator Dilima sa mga batang botante. So I think nagiging bukas, nagiging mulat, nagiging handa ang mga kabataang botanteng Pilipino na pagtiwalaan si Senator Dilima. Because as I said, Senator Dilima has the best story, has the most unique narrative in this campaign. At yung storya at yung narrative ni Sen Lai lang yan, yan ang aming number one na weapon sa kampanyang ito. Ang pinoproblematize lang namin ay papaanong ang kwento at ang naratibo ni Sen Lai ay marating ang pinakamaraming electorate at makumbinsi sila na i-re-elect muli si Sen Lai. At isa sa mga segment of the electorate na aming talagang pinofokusan, ito nga sinasabi mo, itong mga kabataan. So, ano po kami? Full force ang aming campaign organization. May mga consultants din po at maraming volunteers na ang aming focus ng lahat ng efforts, ang maraming efforts, I mean, not just on air, not just on social media, but more importantly, in the communities. Yung mga ganitong tambayan, ano? Whether online or offline ng mga communities, ay tiyakin ang kwento ni Senator Dilima, ang kanyang innocence, ang kanyang patuloy na relevance, ang kanyang accomplishments despite the odds, ang kanyang maayos na track record ay malaman ng marami. In media, social media, mga umpukan na tambayan, communities, sa lahat ng mga sulok-sulok ng bansa. And one key talaga po, totoo po yan, sinabi nyo, ay ang ating mga kabataan. At dyan naman po, malinaw ang platform ni Senator Dilima, natulungan ng ating mga kabataan sa ongoing crisis sa education, yung attacks sa academic freedom, at saka yung mental health, one big issue po yan ng ating youth. Meron po magandang programs and platform po sa Senator Dilima para sa kanila. I think with a unique story, with a strong narrative, with the best platform na meron sa Senator De Lima, kung pagtutulong-tulungan po natin, I guess meron pong tsansa na maipanalo muli si Senator De Lima.
Yan, maraming salamat, Attorney Philip. At Sir Albert, naka-isang oras na pala yung tambayan natin.
Oo nga, imagine that. Ang bilis ng oras para sa episode na to. Pero napakalaman ng ating pinag-usapan.
Sa isang oras na yun, Sir Albert, talagang nakilala natin, nakita natin no, yung pinagdaanan ni Senator Laila at moving forward, ano pa ang kaya niyang gawin, ano pa ang pwede niyang gawin, ano pa ang pwede niyang ihain sa atin. No? So mga katambay muli sa Senator Laila De Lima na kinatawa ni Attorney Petrong, Attorney Philip Sawalik, maraming salamat po, Attorney Philip. At baka po may parting shots pa po kayo no, sa inyong mga Facebook, TikTok accounts, Spotify po. Kung meron man po, pwede niyo pong i-promote, Attorney Philip.
Ako po sa personal, hindi naman ako sikat. Meron akong Facebook page pero mas personal at saka family po. Si Senator De Lima po yes. Mismo ay marami at saka sinusundan yung mga social media accounts. Ang official Laila De Lima page sa Facebook. May Twitter account din po si Senator De Lima. At saka meron din po siyang bago na TikTok and YouTube channel. Sana po ay sundan po ninyo. And of course, yung website. Yung official website ni Senator De Lima. Marami po doon mga materials, campaign toolkit, marami po doon mga shareable and printables na mga materials that we can use and share. At saka siyempre po, yung mga nasa isip, nasa puso ni Senator De Lima, doon po niya nilalagay sa kanya mga social media accounts. Maraming pong salamat sa pagkakataong ito, mga kataong bayan. Thank you very much sa inyo.
Maraming salamat muli, Attorney Petrong. Sa kabila ng hirap ng laban, patuloy po kayong sumusuporta at tumatayo para kay Senator Laila. Mabuhay po kayo lalo na sa Senator Laila. Kasama niyo kami sa inyong sinusulong na hustisya para sa kanya. For me, Senator Laila is a triumph of the human spirit personified. Kailangan pa natin ang kagaya niya no, sa Senado. Kung ihahalal si Senator Laila, narapat din nakasama rin si VP Lenny na mahalal at si Senator Kiko upang tuluyang maibalik ang hustisya sa usaping ito. Isa lang din ang hiling ko, paring Lay, sana mapailawan ng pink ang PNP Custodial Center.
Mangyayari yan, sir.
Mangyayari naman.
So that's it. No? Nakaisang oras na nga tayo muli ng kwentuhan, tawanan at magpagkilala no sa ating iniidolong Senator Laila De Lima. At talaga sir, yung kanyang istorya, no, tingin ko ito yung istorya noong panahon ni Senator Aquino no na sa libro natin nababasa pero ngayon bilang buhay na tao nakita natin na experience natin na ang bigat talaga no nung pinagdadaanan ni Senator Laila at yung kanyang mensahe, huwag kayong iiyak no. Napaka meaningful noon para sa akin.
Despite sinabi niya kanina 'yon, maluha-luha na ako eh. Na sinabi niya na huwag kayong iiyak. Ako yung naluluha, no? Pero kita mo rin talaga yung tibay, integridad din, no? Tibay, integridad. Kumbaga commensurate, kumbaga ano nga eh, commensurate na word for ano, understatement pa sa senator. Kumbaga kahit siya ay nakapiit, no? Ginagawa pa rin niya ng lubos, no? Yung kanyang tungkulin obligasyon bilang isang public servant. Doon pa lang hangang-hanga na ako sa kanya. To think no na yun nga napakahirap I can't kumbaga unimaginable yung kanyang sitwasyon pero still hindi yun hadlang para mag-.
Nga, ito nga yung sinasabi ko nga yung boto mo talagang hindi maaaksaya. Baka sobrang correct. Sulit no nung isang boto mo correct. Para kay Senator Laila De Lima.
We need kaya, fiscalizers in the Senate and one of them should be saved for Senator Laila De Lima.
Yeah.
May ano ka? Baka may gusto kang batiin.
Yeah, binabati natin sir. Siyempre pa yung ating chairperson ng People Power Volunteers for Reform, Attorney Aleta L. Tolentino, sa ating SecGen, si Ma'am Lot Ortiz Luis, sa ating mga provincial conveners po, no, magandang araw po sa inyong lahat. At sa ating pong mga coordinators there ng PPVR, alam ko they are all very busy para sa Paskong paparating na ito. So Merry Christmas po sa ating lahat at nawa po ay manatili tayong ligtas, no? sa anumang banta po ng panganib. At sa aking pong paaralan, JC Cayala Academy, at sa aking mga eskwela, estudyante, no, na nakikinig dito sa Tambayan Podcast, magandang araw at sa inyong lahat.
Yun, no? Nakatawa, no? Yung paaralan mo talaga na yan ay sa iyong paaralan talaga. Nako, ikaw talaga. Pumunti ka pa, may sarili ka ng paaralan. Pero kidding aside, binabati ko rin, shout out, no, sa nagpapabati ito sa atin, eh, si Ma'am Heidi Abayan C, no, ng De La Salle Medical Health Sciences Ma'am Institute. Heidi, ma'am, yes. Binati na kita.
Sa yes, Ma'am Heidi, hello!
Lay Hayag dito sa Taong Bayan Podcast.
Sana siyempre, lahat ng ating kasama, Sir Albert. Si Dr. Charles Yu. Yes, so Ma'am Heidi.
Si ano, Fatima, lahat. Tapos syempre, yung aking mga estudyante sa De La Salle University, Das Marinas, mula sa BSY11, MEB14, IDS, PolSci, BCS, baka may magtampo pag may nakalimutan ko. Ako, BTM, BHM, sa inyong lahat, maligayang araw. At yun, ilang araw na lang, Pasko na. Pero pambata lang ang Pasko. pag matanda na, marami ng obligasyon. So muli, maraming salamat. In behalf of DJ Laya, who was with us a while ago, maraming salamat, DJ, sa isang napakagaling na naman na lumalabas field reporting na, no, parang napaka sa dami ng kanyang affiliation na napakalaking tulong din sa ating programa. Maraming salamat kayo na meron pa siyang kasama na beneficiary mismo ng 4Ps. Nakakantig din ang damdamin ng puso, no, na meron talagang yun nga kagaya no na buhay na patotoo ng mga nagawang batas ni Senator Laila de Lima.
Parang nangyari nga, sir, naalala ko bigla yung ano, Inday Badiday Show na biglang merong papasok na.
Ikaw nagsabi niyan, from... hindi ako ha. So sino si Inday Badiday? Si ikaw nagsabi niyan, hindi ako.
Kasi, I mean the program itself, parang ganun lang yung itsura. Na meron bilang pasok, di ba? Parang ganun. Oh, okay.
Feeling, akala ko nasa ano tayo eh, panggabi na balita as merong field reporting tapos, di ba? Anyway, ulit ang inyong Millennial Tito at Professor ng Cavite, si Albert Pichero.
And yes, no, binabati rin natin kasama si Ninyan na hindi natin nakasama because may meeting po ang PPVR ngayon. Ito po ang inyong tambay sa online class, Kuya Lay, and follow us pa rin po sa aming Facebook page ng PPVR, sa TikTok at sa Spotify, ang Taong Bayan Podcast.
Kaya binabati ko rin yung ano, babalik na ako doon one time sa anak ng podcast.
Okay, yes, abangan natin. Mabilis
na anak ng podcast. So balik tayo dyan next time. So maraming salamat. Tambay na.
Tambay na. Anak ng podcast, huwag po natin kakalimutan.
Bye-bye.
Posible kayang labanan ang agos ng paghamon, mabuwal at matapaman, sabay tayong aahon. Posible kayang maburang alinlangan sa sarili, ang tapang sa loob makikita, taglay mo ang dugong bayani. Sulong laban, wag pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dati bulong. Sulong laban, huwag uurong. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dati bulong. Pasip